Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ в ефірі Евгений Пілецький і Євгений Аліфіренко констатирует, как очистилась природа. Эта популярная фраза ходит уже по соцсетям, ну, не знаю, пару месяцев или позже она появилась, полтора, может, месяца. И вот я практически полчаса назад смотрел своими глазами на материалы, которые посыпались в мировых информационных агентствах и ведущих средствах массовой информации, да, включая ИНВ, конечно, о том, что природа действительно очистилась, что теперь каждый день мы выбрасываем в атмосферу на 19 миллионов тонн меньше оксида углерода, и падение за апрель составило 17%, и даже вот по итогам года, при том, что считают, что экономика восстановится, и люди опять начнут ездить наземным транспортом, летать самолетами, и, возможно, даже торговля международная настолько оживится, что опять пойдут вот эти гигантские сухогрузы, которые выбрасывают в океанское небо просто облака, тучи, гигантское количество выхлопа. И они тоже начнут вносить свой вклад опять. Даже при всем при этом, в этом году мы можем загрязнить природу меньше, и значительно меньше. Кто говорит на 4%, кто говорит на 7%, а может даже и на 9%. То есть природа действительно очистилась. Я не скажу, что этому очень рады экоактивисты, потому что они понимают, что за каждым спадом будет и возобновление. Так было в прошлый кризис и в позапрошлый кризис. Так всегда бывает, когда экономике становится легче, люди начинают радоваться и говорить: о, мы все потребляем опять, мы соскучились по прежнему роскошному образу жизни, мы любили летать и хотим летать опять, поэтому никакой эко-разумности, давайте все потреблять, выбрасывать все, что только можем, в атмосферу. Но до того нам говорили, что с нашим климатом все плохо и что нужно что-то делать. Вирус принес нам неожиданный подарок, можно ли так сказать, в виде сокращения выбросов. Настолько существенного, что может это даже скажется где-нибудь краткосрочно на тайне от арктических льдов или чем-нибудь таком. То есть мы вполне можем заметить вот это, вот это уменьшение выбросов в атмосферу. Так может нам продолжать? Может нам чуть изменить свои привычки? Если нас заставили 2 месяца жить на удаленном графике работы, и мы... Возможно, соскучились и потолстели, но нічого критичного с нами не произошло. Так, може, нам продовжить?
Ну, скоріш за все, я не знаю, у мене такий песимістичний дещо прогноз. Справа в тому, що вся наша економіка, вона задіяна на проблемі зростання. Ось у чому. І на сьогоднішній день вже є навіть деякі роботи, які говорять про те, що економіка зростання – це скоріше, я не знаю, це скоріше така ілюзорна парадигма, тому що ніхто не знає, чому економіка повинна постійно зростати. Насправді відповіді такої дійсно немає. Ті раціоналізації, які є в економістів, там починаючи, я не знаю, там, з Адама Сміта і таке інше, вони скоріше є такими апріорними. Тобто, ну, зрозуміло, що економіка має зростати. Є певні апостеріорні пояснення, чому це так, але, чесно кажучи, вже зараз з'являються такі ренегати від економіки, саме спеціалісти-економісти, які кажуть, що, ну, зовсім не обов'язково. Тобто, коротше кажучи, ми можемо насправді жити набагато скромніше.
Ну, во-первых, я сразу хочу поправить, є ж різні, во-первых, отраслі, і в некоторых отраслях вполне заметно рост количественный и качественный – разные вещи. Да?
Так, ты можешь, так, самое так.
Ты можешь не обязательно выпускать каждый год на 20% больше паровозов, просто потому что паровозы тебе не нужны. И тебе не нужны относительно там негрузоподъемные способы, затрачивая кучу дров или там угля, перевозить грузы с места на место. Ты можешь это делать электровозами, а в конце концов у тебя появятся 3D-принтеры. То есть это, в общем-то, та же отрасль, то же, что мы делали и раньше с вещами, мы их получаем готовыми и начинаем использовать, просто для этого не нужны составы, влекомые паровозами. Нам нужен небольшой 3D-принтер и сырье для него. То есть изменения могут быть качественными. Наша экономика может продолжать расти, просто это будет другими способами. А кроме того, не нужно забывать, что наша экономика сейчас в большом и все возрастающем проценте зависит от информационных, допустим, услуг. которые вообще рост сомнительный. Они могут быть там не связаны с наращиванием выбросов в атмосферу. И вот здесь мы как раз прошли через такой интересный феномен, когда почему-то считалось, что некоторые сферы, некоторые отрасли, некоторые роды занятий человечества, они, ну, просто не были приспособлены для условий, допустим, удаленной работы. Есть, ну, информационные технологии те же, когда все привыкли. Ты можешь взять свой ноутбук, и пока у тебя есть Wi-Fi или там сотовая сеть, переехать на берег океана в Индию, или там в джунгли Южной Америки, или в, господи, куда угодно. Пока у тебя есть интернет и твой ноутбук привычный, любимый, ты можешь переехать туда и продолжать продуктивно работать. Но считалось, что есть такие сферы деятельности, в которых, ну, этого нет. Ты должен быть привязан к рабочему месту, кубику, как это раньше принято было называть, принтеру рабочему, пачке бумаги и, не знаю, даже карточкам, которые ты вкладываешь в этот компостер на входе, и которые подмечают, что ты пришел в 7.01, и если ты придешь в 7.05, то с тебя снимут какой-нибудь штраф по итогам отработанного месяца.
5 баксів. Так, це все насправді надзвичайно добре, але карантин показав ще одну таку неприємну властивість людського суспільства, яке є еволюційно обумовленою, це те, що нам необхідна фізична присутність. І, чесно кажучи, незважаючи на те, що ми, як виявилося, можемо більшість якихось речей, таких, наприклад, як проведення презентацій, нарад, якихось зібрань, якихось там кубіків і таке інше, ми можемо дійсно від них позбутися, банально, за допомогою дистанційної роботи, але неприємний момент у тому, що набагато краще люди це роблять, коли відчувають фізичну присутність інших людей. І, не знаю, на жаль чи на щастя, це еволюційна звичка ще з тих часів, коли ми були тими ще ранніми кроманьйонцями, а не розвиненими кроманьйонцями, як ми є зараз, яка пов'язана з тим, що фізична присутність інших людей для нас запрограмована як збільшення шансу виживання. Для нас необхідність близької присутності людей означає лише одне, що ми не вмираємо. І тут є досить цікаве дослідження, які показують, що біль, душевний біль від відчуття самотності, він насправді відчувається людиною так само, як і фізичний біль. І це механізм, який був еволюційно закріплений, власне, для того, щоб ми трималися один одного, і таким чином наш вид виживав. Ось, тобто ми такі, ми стайні тварини.
А хто-нібудь пробував сопоставити от тоску одиночества з производительністю на робочому місці? Тому що, якщо чоловіку потрібно общество, просто для того, щоб, ну, там, придерживатися своїх привичок, виробітаних останні 2,5 мільйона лет.
Ну, приблизно так, да. Так. Ну, бо принаймні сотні тисяч років, декілька сотень тисяч років з появи кроманьйонців.
Тобто, ти ж розумієш, що компанії працюють не для того, щоб удовлетворять наш екзистенціальний ужас. Їм потрібна б ефективність, да, якісь результати, виражаємо, ну, там, в фінансових показателях. Тобто, може нам завести, ну, якусь медицинську штучку, яка б говорила нам, все спокійно, ти в обществі, просто общество далековато, но оно з тобою, оно тебе чувствує. Продовжай працювати, як робота. Може, це б нам помогло.
І тут є така проблема, що, знову ж таки, є ще один механізм, який називається компенсація, іноді навіть гіперкомпенсація. Для того, щоб отримувати приблизно те саме підкріплення, яке ми отримуємо, підкріплення безпеки, яке ми отримуємо у близькій присутності з іншими людьми, нам необхідно виконати набагато більше додаткової такої псевдосоціальної роботи на кшталт там поговорити з кимось в Зумі, або
сидіти в месенджерах,
або переписуватися в месенджерах і таке інше. Тобто, оскільки у нас немає формату цього відчуття тілесності поруч з нами, то нам доводиться за допомогою інших сенсорних каналів це надолужувати. І мені ось тут цікаво, наскільки тоді природа очиститься, якщо ми будемо тільки сидіти в месенджерах?
Кстати, а можна ли замінити ті штуки, ну, якоюсь другою процедурою, прописаною, но другою? Допустим, якщо б ми не пытались компенсировать это спонтанно, просто открывая свой мессенджер и пытаясь со всеми переписываться вот просто по мере их возникновения в чатике.
До речі, з тобою буквально за 20 хвилин до запису програми знайшли новину про те, що деякі креативні індустрії почали використовувати не Zoom, а почали використовувати комп'ютерні ігри, наприклад, Red Dead Redemption 2, де можна грати суспільно в онлайні, там велика кількість людей, і люди там роблять собі якихось аватарів у вигляді ковбоїв, сідають біля вогнища, ось там жарять якісь собі ковбаски, і так віртуальні ковбаски,
да,
при цьому спілкуються. Так, там є велика кількість проблем, пов'язаних з цим, але в цілому все нормально.
Ну, тому що койоти, да, і ночні птиці, і ще індійці нападають, а ми ще тут посміялись, що нашому-то поколінню проще собиратися на Grove Street, ну, який був в ігрі з GTA
San Andreas. Так.
А, тем не менее, вот это тоже пример такого спонтанной компенсации отсутствия физического общества. Так почему бы не завести какую-нибудь традицию, типа каждый час постить ролик о себе, стори записывать в Инстаграм, да, то есть это будет такая формализованная попытка социализироваться, перекличка, построение, линейка какая-нибудь, которая как бы должна заменить вот эти спонтанные способы заменить себе живое общение.
Тут є ще одна психологічна проблема, яка на цьому зав'язана вже на так званих дофамінергічних шляхах. І справа в тому, що у тих випадках, коли ми не можемо отримати повноцінне, звичне, еволюційне, звичне задоволення, ті нейрони, які послуговуються дофаміном, вони починають робити таку дуже неприємну роботу. Що вони роблять? Вони вимагають від нас досягнення все більших і більших якихось цілей. Тобто, щоб просто ніхто не плутав, дофамін, на відміну там від серотоніну, скажімо, він не є. Навіть скажу, це така штука, не кажіть такого, гормон радості, це нісенітниця. Дофамін – це нейромедіатор. І що він робить? Він викликає у нас певну залежність. Він нам не дає задоволення, але постійно дає перечуття задоволення. Тобто це дофамін працює як морквинка на віслючка. Ось морквинка висить перед його носом, він іде, ніяк не може досягнути. І, власне, коли ми подивимося на залежність, наприклад, від постів в Інстаграмі, або залежність від лайків, або залежність від викладення нових відео, виходить так, що якщо з людиною поруч еволюційний механізм каже, що добре, я хочу побути з людиною, але коли я побув з людиною, мене це задовольняє. Так ось, ці методи, вони викликають оцю дофамінову петлю і не дають задоволення. Тобто для того, щоб отримувати хоч якесь задоволення від цього процесу, нам необхідно його нарощувати. І ми все більше переглядаємо, скільки лайків поставили, все частіше викладаємо ці відео, все частіше робимо тіктоки, все частіше робимо там якісь смішні штуки, і ніяк не можемо насититися. Тобто це шлях в нікуди.
А як насчет путі з використанням віртуальної реальності?
О, це вже краще. Це вже краще. Справа в тому, що віртуальна реальність, вона певною мірою може нам допомогти, тому що один з найважливіших каналів, який у нас є щодо відчуття іншої людини, це зоровий канал, в першу чергу. І тоді, коли ви бачите людей, і мозок починає вірити, що ви перебуваєте серед людей, хоча ви просто серед аватарів, але мозку то не є важливим. Ось тут можна дійсно очищати природу.
А наскільки це може бути дозірованим? Тобто можна ли, наприклад, полагатися на те, щоб там раз в 3 години на 15 минут зайти в це віртуальну середу общения, да, поговорити з людьми, і це тебе успокоїть на наступні 3 години роботи?
На жаль, це так лінійно не працює. Я думаю, що кожна людина знає і інтуїтивно відчуває, коли їй необхідно ось провести цю соціалізацію, коли вже хочеться посидіти з друзями, пожарити шашличок, або там піти там на рибалку, або просто за столом потеревенити, або щось таке, погуляти з кимось. Це вкрай індивідуально.
Но все равно, мне кажется, вот эта идея мне понравилась, и я бы вообще создал какую-то вот реально площадку. Площадку, чтобы она позволяла по необходимости получить вот эту дозу виртуального физического общения. И у нас нужно на новости уходить. Напомню, что говорим мы сегодня о том, как очистилась природа и насколько это можно сохранить. Насколько можно сохранить положительные эффекты от очищения природы в будущем. И это программа «Сегодня и завтра» на радио НВ, в эфире которой работают Евгений Пилецкий и Евгений Алефиренко. Новости, скоро вернемся с продолжением.
Евген Пилецкий та Евген Алефиренко. «Сегодня и завтра».
«Щоденне Щодень завтра на Радіо НВ. Радіо НВ дізнається нове, в студії дізнаються нове, традиційно Євген Олефіренко і Євген Пілецький. І сьогодні ми говоримо про те, як очистилася природа, а природа очистилася настільки, що ми повернулися в студію. І говоримо про те, яким чином ми можемо зберегти наслідки цього покращення, того, що ми менше почали викидати через те, що не переміщаємося світом, ми менше споживаємо і таке інше, і тому викиди двоокису вуглецю зменшилися, і ми нарешті починаємо бачити там зорі десь за димкою. І у минулій частині ми поговорили, що можна, як можна змінити людські звички, оскільки є таке побоювання, що зараз ми з потрійною силою знову почнемо споживати, оскільки будемо переживати через те, що, можливо, а знову якийсь карантин, знову буде, я не знаю, вже там не уханський коронавірус, так, я не знаю, там перуанський коронавірус або ще щось таке, там просто хтось з'їсть там якусь, я не знаю, ламу або ще щось дико, і буде все погано, і тому ми почнемо задовольняти свої гедоністичні потреби в потрійному об'ємі, і тому ми природу загадимо ще більше, і ми тут думаємо, що ще можна зробити для того, щоб цей позитивний ефект залишити. І ось, окрім таких соціальних звичок щодо того, щоб просто не виходити з дому і десь у віртуальній реальності збиратися з друзями, а не їхати безпосередньо. До речі, віртуальна реальність може допомогти і досить реалістично відчути себе, я не знаю, там, на Джомолунгмі, серед постелі Наска, або знаешь, ще щось таке.
Смішно, що мені прямо сьогодні прийшло письмо від Airbnb, де вони прислали фони для зум-сесій, таких вещей. То есть вони предлагають з каких-то своїх екзотичних міст, ну, там, где их там квартиры, апартаменты, коттеджи, не знаю, фотографии, чтобы вы поставили на своем фоне, когда вы будете связываться с коллегами там, или друзьями, и делать вид, что вы сейчас на Бали, или там на Мальдивах, или бог знает где еще. Я не думаю, тебе виднее, как психологу, да, я не думаю, что это очень поможет человеку расслабиться и чувствовать себя на природе.
Что мне здається, что это будет навпаки, так? Когда я буду дивитися на фоточку, то я не буду себя відчувати на Балі. И ось, власне, віртуальна реальність може якраз допомогти це зробити, оскільки все-таки обманює мозок. Якщо ще додати якихось спецефектів там температурних, або вітер, або ще щось, то можна навіть, ну, чесно так, зануритися у цю ілюзію, а для мозку, в принципі, різниці, особливо між реальності ілюзії немає, тому чому ні? Хочеш на Балі, хочеш зустрітися з друзями посеред лісу, посеред, я не знаю, так, берег річки, на Маріанській впадині, чому б ні, насправді, там, де ти не можеш побути, на Нептуні або ще десь, то віртуальна реальність найближчого майбутнього, а зараз уже технології візуалізації, вони покращуються. Ось нещодавно, до речі, була презентація графічного движку Unreal Engine 5, який є, ну, дуже реалістичним, він там дозволяє робити, ну, просто неймовірну графіку. І це новий поступ, і тому, хто знає, можливо, ми зможемо опинятися де завгодно, не виходячи з дому. Ну, це один такий аспект, так? Що людину треба якось зачинити. Інший аспект, то що, а як ми тоді будемо споживати? Ось, тому що деякі індустрії, вони прямо зав'язані на нашому споживанні. І це індустрії, перш за все, це скотарство, яке робить величезний викид парникових газів в атмосферу. Це, власне, логістика, тому що одяг тобі шиють десь, я не знаю, у Південно-Східній Азії, та десь у В'єтнамі, у Китаї, ще десь. І везуть її сюди, як правило, або танкерами, або літаками, або потягами, або ще щось, яке знову ж таки викидають. І що тоді робити? Тому що твоя сорочка, вона, як правило, не може протриматися більше там, ну, 2 років, вона починає розлізатися.
Зачем тобі, Женя, сорочка із привезенного через половину планети хлопка, или там? Зачем тобі лучший стейк, який ти мог добити во всьому світі? Зачем? Я имею в виду вот что. Еще один материал, который мне совсем недавно попался, о том, что там в странах традиционно винодельческих с очень развитой структурой винного производства, там, где люди просто знают, что покупать, у них есть давние привычки, они там, ну, реально могут отбирать качественные вина, сократилось потребление именно качественных вин, дорогих.
И теперь, есть, теперь еще пьют шмурдяк.
В том и дело. То есть, если ты замкнут в 4 стенах, и если все твое общение связано там на каких-то дистанционных методах, тебе не обязательно покупать дорогие вина. Потому что вот с этим социальным... Это же традиция, да, это ритуал, это церемония. Когда ты покупаешь дорогое вино и идешь с друзьями там распивать его, все получают удовольствие.
В том числе социальное задоволение, так?
Конечно. И частью того удовольствия от того, что ты принес дорогое вино, и вы все вместе его пробуете. Если ты сидишь один, и друзья могут видеть только бутылку или там даже твой бокальчик с чем-то красненьким налитый, ты можешь купить в целом то же самое на вид, но ценой в 20 раз дешевле.
Слухай, у мене просто з'явилася ідея, це такий стартап, коли у тебе є такий пристрій, у якому, значить, там три трубочки, одна трубочка дає просто чистий спирт, одна трубочка дає воду, ну, скільки тобі там треба процентів цього спирту, а третя якийсь сироп. Ось, і там ти хочеш собі, я не знаю, там шардоне, там якийсь за допомогою банально, я не знаю, якогось там аспартаму, або ще чогось буде тобі.
Тобто, видиш, ми можемо рішити ту проблему именно за счет того, что наше потребление на показ, оно может быть передано какими-то очень дешевыми способами. Тебе не нужна супердорогая сорочка, потому что никто не видит твой лейбл, да, и ты не производишь этот ритуал покупания в дорогих магазинах, потому что никто не производит, все сидят дома. Тебе не нужна роскошная машина, потому что а куда-то не ездить-то будешь. Ну, будешь ездить иногда, но там в некоторых странах с жестоким карантином вообще там было падение наземных перемещений там на 50%, на 60%, где-то говорят даже на 75%.
Там, где в Италии, там десь один раз в годину проезжает якийсь одинокий автобус.
И это явно не было Феррари какой-нибудь. То есть, понимаешь, это также могло быть решением проблемы. То есть, локальное производство, какие-нибудь недорогие продукты, давайте их производить и не путешествовать там, не перевозить за 20 тысяч километров какое-нибудь элитное мясо, как оно там, мраморная говядина вагю из Японии.
Або з Аргентини вести щось.
Или из Аргентины, если чуть дешевле, но все равно хороший. То есть это могло бы быть решением проблемы, если бы, а я как раз обратиться к тебе хотел, насколько вот этот отложенный спрос на элитное удовольствие, допустим, вообще человека может быть адаптирован. То есть я могу какое-то время там дорогие вещи не покупать, и там дорогие вина проигнорировать, и там дорогой стейк также не заказывать с доставкой. Но насколько это все накапливается?
Ти знаєш, я думаю, що тут може спрацьовувати і вже спрацьовує. Я не знаю, чи є велика кількість досліджень на цю тему. До речі, це така хороша наукова думка для тих, хто нас слухає і може подумати, чи не написати мені докторську дисертацію з психології. І справа в тому, що це вже відбувається. Вже відбувається, і елітне споживання, воно може бути без транспорту, без нічого і фактично тільки з електронною логістикою. Є уже цифри, це поки що не дослідження, це поки що голі-голі факти. Тоді, коли споживачі, причому навіть елітні споживачі, як виявилося, цифрового продукту, особливо комп'ютерних ігор, які соціалізуються за допомогою комп'ютерних ігор, вони починають споживати віртуальні речі за, чесно кажучи, величезні гроші. Тобто якісь дуже рідкий меч, або якісь навіть просто зображення на автоматі в Call of Duty, а це просто текстура. Просто текстура, вона може бути меметичною, ця текстура, так, що, наприклад, там автомат у тебе нагадуватиме там автомат Рембо, наприклад, або ще щось таке, і він буде точною копією. І цим, до речі, зараз активно послуговується цілий ряд ігор-сервісів. І вони купують їх за $1000. Чим це не елітне споживання. І те саме може стосуватися, до речі, і одягу в недалекому майбутньому, якщо все-таки, як прогнозують десь у там, наступному році або чим через рік, Apple за чутками випустить нарешті якусь свою AR-гарнітуру, і стане зрозуміло, що як тільки всі перейдуть на AR, то всі контори почнуть цим займатися, і це означає, що десь там за десятиліття ми можемо перейти на активний AR. І це означає тільки ось що, ти носиш білу футболку, але для кожного, кого ти хочеш, ти можеш виставити будь-який вигляд своєї футболки, ти можеш ходити, я не знаю, в одязі, так, Луї Віттон. Доктора Стренджа, наприклад, так, який там Луї Віттон. Ти можеш, я не знаю, виглядати як будь-хто. Ну так, звичайно, там перші там часи це буде досить кострубато поки що. Там вони будуть не дуже активно накладатися. Але те, що ми бачимо зараз, наприклад, уже приклади в Інстаграмі або в Тік-Току, тобто маски так звані, або якісь фільтри, або ще щось.
Первими появились котики, їх носи.
Ось, тобто з'явилися котики, і я так розумію, що теж можуть з'явитися котики, тобто ми будемо ходити по вулицях з дизайнерськими котячими масками або ще щось таке. І справа в тому, що незважаючи на те, що тут не треба нічого вести ні з якого В'єтнаму, то, відповідно, я думаю, таким же чином можна буде робити і з їжею. Тобто до локального якогось продукту, не знаю, навіть якщо це морква, тобто згадати про молекулярну кухню і додавати за допомогою якихось там натрієвих домішок, смак взагалі, тобто це будуть якісь дизайнерські смаки, які будуть спеціальні сомельє на молекулярному рівні придумувати, так, і ти з'їси огірок, а у тебе це там мармурова там яловичина і що, ще щось таке.
В этом случае у України є вже задел в будущее, потому что у нас вот здесь есть типичное повидло, которое производит, наверное, 90% всех фруктоводческих там аграрных предприятий. Если вы посмотрите на их... Да, они очень дешевые обычно в таких банках старого образца продаются, и они там в типичном наборе есть яблочное повидло, еще там есть сливовое и клубничное какое-то еще. Но если вы посмотрите на состав, там будет так: основа яблочное повидло и плюс ароматизатор. То есть, видишь, это еще не 3D-производство еды, какой ты хочешь, но уже, в общем-то, к этому готов. Потому что главное, чтобы была основа в виде яблочного пюре в наших многочисленных яблочных садах. Все это вырастает в большом ассортименте, и и, очевидно, излишков достаточно много, чтобы просто производили на все случаи, чтобы делать все, что только может быть сладким.
Ну, і, чесно кажучи, ще один варіант. Я думаю, що, можливо, ми його більш там уже докладно розберемо у наступній частині, так? Але я зроблю вже такий спойлер, що, напевне... Так, якщо чесно, якщо ми підемо за Карлом Саганом, так, і підемо за Хокінгом і за деякими іншими вченими, то, скоріш за все, планету нашу ми зможемо врятувати тільки одним способом. Коли ми почнемо виходити вже активно у космос, коли ми почнемо колонізувати, там, по-перше, там, Місяць, потім, можливо, там, Марс, потім якісь спочатку якісь літаючі бази на Венері, на супутниках Юпітера, на супутниках Сатурна, ну, будемо видобувати там якісь ресурси, якщо людство захоче це робити, я сподіваюся, що, можливо, якісь там катастрофи або ще щось стануть новим фронтіром, і тоді, дійсно, тоді, коли наша кількість зменшиться, коли ми будемо вже такою космічною планетарною нацією, або там, я не знаю, союзом, або, я не знаю, можливо, навіть ворогуючими якимись космічними державами, але, тим не менше, вплив на нашу планету зменшиться.
Зато у нас вернется ситуация, как была там во времена великих географических открытий, когда одна из фракций, внезапно приехавшая на другой континент, может устроить страшные эпидемии, потому что, отправив наших братьев на другую планету, изолировавшихся от них там на несколько лет, мы можем просто получить популяцию, которая не имеет нашего иммунитета. Это я почему вообще сказал? Я просто вижу, с какими трудностями сейчас сталкиваются космические агентства, которые пытаются отправить в космос на орбиту, ближайшую, какие-то небольшие экспедиции. Да, им сейчас же нужно обеспечить, ну, какую-то гарантию того, что они привезут туда вирус. Это становится проблемой. Это никогда не было настолько важным. Раньше там проверяли, ну, в порядке ли зубы. Нет ли каких-то хронических заболеваний, которые могут обостриться в течение там нескольких недель или месяцев на орбите. И сейчас речь идет о том, чтобы не завести на борт коронавирус. Даже не знаю, как будут решать, когда экспедиции будут более долгосрочными и куда-нибудь в более удаленные места. Нам на новости прямо сейчас пора. Это «Щодина завтра» на радио НВ. Говорим о том, как очистилась природа и как вот эту чистоту сохранить в будущем. Мы в эфире Евгений Пилецкий и Евгений Алеференко. Скоро вернемся.
Евген Пилецкий та Евген Алеференко. «Щоденне завтра».
«Щоденне завтра» на радио НВ, в эфире Евгений Пилецкий и Евгений Алеференко. Мы говорим о том, как очистилась за пандемию природа и как сохранить ее.
Как дельфины повернулись всюду.
И многие другие существа. Это просто мемы были, особенно там в первом месяце пандемических карантинных мер. А сейчас над этим уже начали надсмеяться, потому что, ну, во-первых, в некоторых регионах действительно там койоты начали на улицах водиться, как не було останні 150 лет, наверное.
І пінгвіни по Києву ходять, так?
А ходять?
Я не знаю, це мем. Або дельфіни посеред Дніпра.
Понимаешь, потому что уже некоторым вещам перестаешь удивляться. Я смотрю на фотографии где-то из шотландских городков, где там реально уже какая-то дикая природа просто приходит и чувствует себя отлично.
Я тобі хочу сказати, що я вже на українських дорогах, а у мене іноді буває таке бажання десь виїхати за Київ, подивитися, що там робиться у місцевих салунах. І я вже декілька разів, причому раніше такого не бувало, а зараз, за останній період, декілька разів бачив лисиць. Тобто не просто вже якісь полки їжаків, які ходять через дороги, так, а лисиці. Уже лисиці прямо там, деякі з них збиті, на жаль, але тим не менше.
Ну, в центральному Києві поки ограничується, ну, во-первых, свободно гуляючими котами, тому що от в розгар самоізоляції вони просто, видимо, рішили, що тепер вся земля принадлежить їм, і розводили там своє общення прямо по центру проїжджої часті. Ну, і, кстати, большим разнообразием птичьим, тому що раніше ніколи в центрі Києва не наблюдав таке множество разных птиц с разными голосами, песнями, трелями.
Якихось там соловьев, дроздів и таке інше. Щось
я
стало багато.
Понимаешь, я знал, что есть соловьи, иногда я их слушал, но я не ожидал, что вот столько разных может переселиться и звучать по утрам.
Це не тільки горобці біля Макдональдсів, так?
Да, но ты вот интересную тему поднял о том, что иногда тебе приходит в голову выехать куда-то за пределы Киева и просто поехать чуть подальше, посмотреть, как там происходит. У нас есть еще один очень сильный, очень большой и очень нерушимый, неисправимый загрязнитель воздуха – транспорт.
Так.
Начиная от транспорта личного, автомобилей, которые ездят, вот просто принадлежат нам, и на которых мы перемещаемся по городам по своим, иногда выезжаем за их пределы. А кроме того, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, вот те гигантские суда, о которых я говорил в самом начале, у них также очень большое падение. Авиационный транспорт вообще, наверное, пострадал больше всего, потому что, ну, это такая банка алюминиевая, в которой пассажиры на несколько часов, возможно, заключены вместе, если туда попадает хотя бы один зараженный, то...
Це все.
Да, да, это перенесение просто идеальное вируса, по-моему. Самолеты стоят, я читал разные цифры, некоторые там говорят, что 75% флота припарковано где-то и ждет лучшего часа, а другие говорят, что там некоторые авиакомпании вообще стоят там на 95%, ну, которые, например, не смогли взять транспортные заказы или там вот участвовать в этих экстремальных экспедициях по вывозу соотечественников из-за границ. Ну, то есть какие-то такие...
Ну, добре, ці працюють якось там чартерно, так, але насправді це ж цілий ланцюжок різних робіт, тобто зараз дуже серйозні проблеми на виробничих потужностях і у Airbus, і у Boeing, і відповідно усіх афілійованих компаній, які постачають їм, починаючи від шасі, закінчуючи якимись там пластиковими кріслами і таке інше. Це відповідно вся інфраструктура аеропортів, тому що вона зараз не забезпечується і всім доводиться сидіти по подобніше.
А також вся сопутствуюча логістика, тому що крім пасажирів возили і грузи, і почту, і деньги, і бог знає, що ще. Тобто все це було заведено і существувало в якійсь парадигмі, де люди хотіли, могли путешествовать в очень больших количествах. Ради этого все это накручивалось. Ради этого инженеры работали и разрабатывали новый самолет. Ради этого двигателисты занимались там двигателями, а материаловедение приносило им новый материал, чтобы двигатели были все более долговечными, все менее там потребляющими топливо. Ради этого строились аэропорты, поддерживалась вся вот эта сеть аэропортов и там навигационных служб и всего такого. То есть, если мы подбиваем одну из опор, на которых все это покоилось, вот этот человеческий гигантский поток, который все рос из года в год, что будет дальше? И насколько человек может прожить без вот этого предложение путешествий, что ли, без вот этого предложения возможности в течение нескольких часов переместиться за половину земного шара, и б, насколько мы сможем пережить последствия того, что мы разрушили вот эти условия для мирового обмена всего.
Ну, тут є декілька етапів. Я думаю, що все-таки на якомусь там третьому, умовно кажучи, етапі все почне потрохи повертатися, але невідомо, наскільки все-таки зміняться зараз ці звички. Мені просто цікаво, як тільки почнеться сполучення, чи всі одразу погрузяться і почнеться нове велике переселення народів.
Це, кстати, вопрос, що є страхи. Тому що
є ще страхи. Так, коли ти будеш сидіти у цій, як ти сказав, алюмінієвій бляшанці, так, сидіти там в костюмі біозахисту, захисту, хімбіозахисту, так, і оглядатися, чи ніхто там не чхає, і взагалі, тому що ти розумієш, що система рециркуляції повітря в літакові розжене його чих буквально за 15 хвилин по всьому літаку. І тому тут почали виникати питання щодо ще одних компаній, які пов'язані з туризмом, і вони почали вже приходити до, умовно кажучи, двох кілець туризму. Тобто це локальний туризм, і зараз уже і у Фейсбукові, і там, і в Інстаграмі можна побачити, як знайомі, які займалися туризмом, івентами і таким іншим, починають розглядати якісь локальні цікавинки. І там починається, чи були ви у Фастові, або ще десь. Тобто це перше таке коло, що туризм розпочинається, особливо, якщо є там якісь річки, гори, море і таке інше, то окей, можна кудись їхати, можна подивитися на якісь нові місця в Україні, які ти не бачив. Ну і по-друге, це туризм, скажімо так, другого шару, такий відносно локальний, це Польща, Румунія, Словаччина, я не знаю, там, ну, все-таки Туреччина, тому що не так далеко вона все-таки входить в цей перелік. Там подивитися, що робиться нарешті в Молдові, можливо, там те щось є цікавеньке, але там покататися на лижах уже або в Словаччині, або, наприклад, з тієї сторони Карпату Трансильванії, це дуже непогана ідея для багатьох, тим більше Бухарест таке цікаве місто контрастів,
знаєш,
не якийсь там піп-хі або ще щось таке.
Я б, во-первых, додав тоді другі ще слої, ну, то есть, щоб починали туристичні компанії, о которых ти говориш, які намагаються якісь нові способи виживання себе найти, чтобы они начинали с твоей собственной квартиры и спрашивали, а вы давно были на балконе? Ну и там дальше, а ваш микрорайон, все ли уголки вы посещали? А во-вторых, я смотрю сейчас на такое противоборство двух лагерей даже там в Европе. То есть есть страны, которые традиционно считаются туристическими, ну как Греция там или Турция, в которых экономика реально зависит от туризма. И они в рядах первых, кто выбивает всеми силами, всеми усилиями смягчение карантина, как можно скорейшее восстановление всего туризма, как он и был. Есть также страны, которые от туризма не так зависят, но понимают, что если карантин сейчас там, второй волной на нас нахлынет, то это будет плохо. И поэтому они в случае там, с авиаперелетами, допустим, требуют как можно более жестких условий. То есть 3 часа до вылета, отслеживание здоровья, не только там померить температуру, а там посмотреть на тебя более тщательно, а потом посадить в зал ожидания еще на час, чтобы там ты очень хорошо...
помариновался,
нет, так? Серьезно, там, то есть выстраивают, где-то берут ангары самолетные, огромные, огромные ангары, расставляют там стулья с частотой там 1 на 2 метра. 6 квадратных метров, условно говоря. И там усаживают человека, он просто час сидит, ничего не делает. То есть авиапутешествие в этом сценарии становится, ну, квестом. Переживи уже не 3 часа до Турции, а 10 часов. Приедь весь выжатый в какой-то даже не маске одной, а в маске, перчатках, в таком костюмчике, как у, ну, без защиты какой-то. Может, не самой жесткой категории, но тем не менее
там,
без защиты.
Какой-то цивильной категории, скажем.
Я на самом деле...
Шанель.
Возможно, возможно. Потому что модные дома вот тоже как-то пытаются выжить. Я смотрю, кто из них победит. То есть победят ли те страны, которым это нужно для выживания, или те страны, которые, ну, как-то хотят обезопасить себя и своих граждан от того, чтобы они сейчас не полетели вот просто в этом самолетике в Турцию, где ради их денег и их там бюджетов просто скажут, не нужно ничего, никаких предохранений, маска есть, ну, засуньте в карманчик, может пригодиться.
Або на бороду себе ее повесьте, это и все, как все это роблять.
Вот вам маленькая бутылочка со спиртовым дезинфектором, может, когда-нибудь брызните куда-нибудь.
В око.
Да, но мне интересно, сможем ли мы, как человечество, сократить этот запрос на путешествие? То есть когда-то, последние годы там для украинцев, допустим, были очень хороши в этом смысле. Мы получили безвиз, мы получили несколько дешевых авиакомпаний и смогли его реально там нарастить количество туристов, которые от нас летели в другие страны отдыхать. Мне интересно, можно ли это обратно сократить без ущерба для там человеческого психологического комфорта, допустим. Вот у тебя была возможность, а теперь нету. Мало того, что ты пережил карантин и пандемию, но еще и вынужден сократить свою...
Ще изоляцию. Да. Не тільки карантин, так, и продолжить изоляцию. Насправді, тут є такий цікавий феномен, що люди, ну, по-перше, досить швидко звикають, а 2 місяці, як правило, достатньо для того, щоб звикнути до нових умов. І, по-друге, ти правильно сказав, що може з'явитися страх. Але тут є ще інша сторона, і, чесно кажучи, мені просто цікаво, куди вона виліться. Якщо ти дивився на те, що, наприклад, відбувається зараз у Києві, то коли ти вже задивляєшся на людей, які ходять по вулицях, то вже, напевне, відсотків 70, якщо не більше, людей без масок, без якихось там захисних засобів. І це може означати наступне, і це, до речі, таке філософське питання щодо карантину. Чи не буде призводити ось ця суспільна ізоляція до елементу дегуманізації? Тому що навіщо взагалі був карантин, так? Чому люди взагалі питають карантин? Для того, щоб... І це таке вже стало мемом, так? Для того, щоб випрямити криву, насправді. Для того, щоб ріст кількості захворювань був не експоненційним. Для того, щоб розтягнути його в часі і дозволити медичній системі справлятися з... цим. І ось тут може виникнути питання, яке, я думаю, можемо поставити вже на наступні наші якісь програми, чи не буде певної дегуманізації. Тому що ми не дивимося на те, скільки людей помирає від раку, скільки людей помирає від грипу, скільки людей помирає від серцево-судинних захворювань, і все-таки їх кількість дуже висока. І ми нібито це не помічаємо. І зараз коронавірус став просто хворобою, яка різко в нас підвищила ось ці якісь гуманістичні штуки, що треба рятувати кожну людину. І ми знаємо про ці, ну, дійсно етично дуже важкі виклики, коли італійським лікарям доводилося просто вирішувати, хто буде помирати, а хто буде жити далі, кому апарат штучної вентиляції легенів буде надано. І чи у мене ось виникає питання, чи не стане нова хвиля дегуманізації, коли всі просто скажуть: ай, добре, коротше, захворію, помру, то й помру. А якщо хтось захворіє, помре, ну все ляві.
Я, кстати, такие мнения слышал, и они проговаривались даже там на уровне прессы или правительственных чиновников. Особенно меня заинтересовал пример Великобритании, где...
И Швеции особливо, так?
Понимаешь, это разные вещи, потому что Великобритания показательна тем, что там есть комитет, который помогает правительственным чиновникам принимать такие сложные решения, связанные с научными выборами, называется SAGE, как-то там Scientific, что-то там, Forum Agency. И там были случаи, когда на уровне премьер-министров принимали, ну, Черчилль и бомбардировка Ковентри, так. Понимаешь? Там можно было спасти тысячи людей.
Тобто, чим жертвувати?
Да, то есть вот этот выбор между... Это сложный, очень тяжелый, страшно...
Ну, насправді страшный выбор.
В терминах этичности. И все равно там отказались от вот такой программы, которая могла бы соотнести жертву в одном случае, в другом случае, и просто не вводить жесткого карантина. Когда-то были такие предложения. Потом там Борис Джонсон заболел сам, а потом он был там на грани смерти в очень сложных условиях, и, возможно, это тоже как-то помогло сделать такой-то выбор, не такой, как был предназначен. Но, тем не менее, вот с такими обсуждениями, по крайней мере, мы сталкивались. Насколько будут сделаны выводы в сторону гуманности или негуманности в этом случае, ну, опять же, это нужно обсудить просто в будущем. У нас, к сожалению, заканчивается время, и единственное, что я не могу по результатам этой беседы сформулировать окончательную даже свое мнение. Сможем ли мы продлить вот этот период очищения природы? Сможем ли мы сохранить, так сказать, те достижения, ну, там, которые помогли бы нам жить в более чистой планете? А с меньшим количеством избыточных выбросов, там, лишних трат, таких вещей. И я все же не уверен, что мы можем сознательно это сделать. И у меня есть ощущение, что, скорее всего, когда все закончится, мы радостно побежим потреблять, путешествовать, может, будем остерегаться и маски носить, но не уверен. На этом все. Это была программа «ЧДН завтра» на Радио НВ. В эфире для вас работали Евгений Пилецкий и Евгений Алеференко.
Почуемся.